Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Bun venit la o nouă întâlnire cu modelul nostru de viață. Astăzi îl vom urmări pe prietenul nostru Mântuitor în momentele de rugăciune. Nu avem prea multe informații despre cuvintele rostite de Domnul Iisus în rugă, dar vom parcurge câteva dintre cele știute. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, avem prezentată o rugăciune specială de mijlocire, de unitate, de salvare. În studio l-am invitat și astăzi pe Daniel Ștefan pentru a dialoga pe baza acestui capitol. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este rugăciunea din Ioan 17 adresată pentru toți oamenii?
Ar trebui, pentru a răspunde la această întrebare, să vedem exact ceea ce spune textul biblic. Și la versetul 9 al capitolului 17 din Evanghelia după Ioan scrie în felul următor: pentru ei mă rog, aici făcând referire Domnul Hristos la ucenicii săi, la cei care erau în cameră cu el, pentru că momentul acestei rugăciuni este în timpul cinei din camera de sus. Și mai departe textul spune felul următor: nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Textul acesta arată foarte clar faptul că această rugăciune se adresează exclusiv celor care se declaraseră la momentul respectiv ucenicii săi. Mai încolo vom vedea faptul că se extinde pentru toți cei care urmau să fie credincioși. În privința rugăciunii pentru lume, Domnul Hristos se roagă în anumite momente pentru toți oamenii. Însă această rugăciune despre care vorbim astăzi se adresează exclusiv ucenicilor săi, cei care au petrecut 3 ani și jumătate însoțindu-l, fiind părtași la experiențele sale, la bucurile și dezamăgirile sale, și pentru că timpul despărțirii de ei, în primul rând prin răstignire și mai târziu prin înălțare, era foarte aproape, Iisus simte nevoia să se roage pentru acești urmași ai săi într-un mod special. E o rugăciune de despărțire, am putea spune. La fel cum atunci când 2 credincioși sunt împreună un anumit interval de timp și se despartă, fiecare plecând la ale sale, ei obișnuiesc să se roage la despărțire, cerând unul pentru celălalt prezența lui Dumnezeu în viața celui de care se desparte, binecuvântare și așa mai departe.
Totuși, această despărțire era în mod special percepută de către ucenici. Mântuitorul, în realitate, niciodată nu s-a despărțit de noi și, mai mult, a trimis pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt, pentru ca să simțim în continuare prezența Lui printre noi oamenii.
La momentul în care Domnul Hristos face această rugăciune, ucenicii își imaginau că, în curând, Iisus va prelua tronul împărăției lui Israel, pentru că ei așteptau o împărăție pământeană. Așteptau un Mesia care să-i alunge pe romani, să redea Israelului slava de odinioară, să fie stăpânii lumii cunoscute, să le aducă bogăție și o masă îmbelșugată fiecăruia. Doar cu câteva zile în urmă, Iisus intrase în Ierusalim întâmpinat cu laude, cu flori, cu frunze de finic legănate de către cei care îl așteptau. Oamenii și-au întins hainele pe drum pentru ca Iisus, călare pe măgăruș, să poată trece peste aceste haine, iar întinderea hainelor pe drum era un semn că acei oameni urmau să devină supușii celui de vază care intra în localitatea lor. Totul părea că se îndreaptă spre un final cu happy end. Iisus urma să preia tronul împărăției lui Israel. Însă după nici 24 de ore, Iisus avea să fie pe cruce. Deci cu totul o schimbare față de ceea ce așteptau ucenicii. Pentru ei a fost o despărțire, e un lucru prea ușor spus, a fost o catastrofă. De aceea ei au fost în pericol să-și piardă cu totul credința. Era o despărțire totuși, pentru că ei, fiind oameni, trăiau prin vedere și prin lucrurile materiale și nici nu-și puteau închipui ce întorsătură dramatică aveau să ia evenimentele.
Ne-a avut în vedere și pe noi, generația lumii de astăzi, atunci când a rostit aceste cuvinte Mântuitorul?
La fel trebuie să revenim la textul biblic și la versetul 20 din Ioan 17 scrie în felul următor: și mă rog nu numai pentru ei, adică nu numai pentru cei care erau în acel moment în cameră cu el, cei 11, pentru că Iuda, vânzătorul, deja plecase să-și ducă la îndeplinire infama misiune. Și continuă textul: ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Deși e o rugăciune pe care Iisus o face pentru cei 11 care erau în cameră cu el, el extinde prin acest verset 20 rugăciunea sa pe care o înalță Tatălui din cer pentru toți cei care urmau să devină ucenici ai săi, credincioși ai săi, prin propovăduirea pe care cei 11 aveau să o facă. E cumva o extindere a rugăciunii sale pentru toate generațiile de credincioși până la sfârșitul timpului, inclusiv pentru noi astăzi. Mă gândesc la faptul că ucenicii săi nici măcar nu și-au imaginat faptul că vor fi generații care să creadă prin cuvântul lor. Ei își imaginau vestirea împărăției lui Dumnezeu, care urma foarte rapid să ia ființă, ca o mergere prin satele din prejur Ierusalimului, prin câteva cetăți, așa cum mai făcuseră în două rânduri. Nu se gândeau că misiunea lor avea să se întindă pe o durată foarte mare de timp și până la capătul pământului, pentru că una din condițiile revenirii Domnului este ca Evanghelia împărăției sale să ajungă să fie propovăduită până la marginile pământului.
Este interesant faptul că în versetul 9 pe care l-ați citit, Mântuitorul spune: mă rog pentru aceea pe care mi-ai dat tu. Implicit versetul 20, pentru cei ce vor crede în mine, pe care mi-i vei da tot tu. Ce înseamnă lucrul acesta? Că suntem dați de Dumnezeu.
Nu vorbim aici de o predestinare. Nu Dumnezeu e cel care hotărăște ca o persoană să fie credincioasă lui Iisus, să primească învățătura Evangheliei și alta nu, astfel încât omul care ia decizia să-L urmeze pe Iisus să facă ceva împotriva voii lui, iar cel care nu-L urmează să facă iarăși ceva împotriva voii lui. Orice rod pentru Evanghelie, așa cum se cheamă fiecare credincios, este o lucrare, o operă de artă pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o aduce la îndeplinire. Pentru că fiecare om este înzestrat cu liber arbitru și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, am putea spune că se luptă la propriu pentru ca să-l convingă să se apropie de Dumnezeu. De aceea, fiecare credincios din orice generație a fost o victorie a lui Dumnezeu și un cadou pe care cumva Dumnezeu Tatăl îl face Domnului Hristos, am putea spune, folosind textele citate. Nu avem cum să știm când Duhul Sfânt lucrează în inima noastră, ci în decursul timpului, poate în ani de zile, anumite fragmente, anumite întâmplări, cum spunem noi oamenii, puse cap la cap, derulează un lanț de evenimente care în final îl aduc pe un om să facă legământul cu Mântuitorul.
Versetele 14 și 16 din capitolul 17 din Evanghelia după Ioan spun astfel: le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Este posibil să trăiești în lumea aceasta și să nu fii din ea? Mântuitorul, da, înțelegem, pentru că el este din veșnicii, dar noi ne-am născut în această lume, suntem în această lume.
Din punct de vedere material, din punct de vedere, așa cum spune Pavel, al trupului nostru supus putrezirii, noi suntem cetățeni ai acestei lumi. Însă atunci când cineva primește pe Iisus ca mântuitor personal și încheie legământ cu el prin botez, prin botezul biblic, prin scufundare la vârstă adultă, așa cum cere Biblia, acel moment al botezului și al convertirii e un moment al înfierii. Când, la fel ca o persoană care emigrează în altă țară și după un timp de ședere acolo primește cetățenia țării respective, de locuință, de reședință, în același fel noi primim cetățenia cerului. Nu trebuie să așteptăm, nu trebuie să credem că momentul în care noi devenim cetățeni cu drepturi depline a împărăției cerurilor este abia atunci când Iisus va veni a doua oară. Atunci ni se va da, să spunem, buletinul. Noi suntem prin înfiere, din momentul convertirii, cetățeni ai împărăției cerurilor. Cumva locuim încă în țara cea veche, temporar, până când Iisus va veni să ne ia acasă, dar cu acte în regulă suntem cetățeni ai noii țări. Suntem într-o perioadă de tranzit, să spunem, în care suntem chemați să așteptăm cu încredere momentul intrării în noua țară, suntem chemați să ne facem, să spunem, bagajele în sensul lucrurilor asupra caracterului nostru, a transformării după chipul lui Iisus. Și la fel ca evreii care erau în Egipt și care nu aveau nicio speranță să iasă la un moment dat de acolo după 430 de ani de robie apăsătoare, a venit un moment în care Dumnezeu le-a spus, pregătiți-vă, strângeți bagajele cât puteți strânge, în sens spiritual vorbind, nu să ne luăm cu noi undeva în cer mașinile și casele și terenurile. Și fiți gata, pentru că eu vin să vă iau. Și din momentul acesta, până când efectiv s-a întâmplat ieșirea lor din Egipt, a fost un timp de așteptare prin credință. E același lucru și în timpul nostru. Am fost chemați să ne facem bagajele caracterului nostru, să împlinim ceea ce Iisus ne cere prin cuvântul Său și să așteptăm momentul în care Iisus vine să ne ia acasă.
Ne întrebăm cum putem trăi în această lume fără a-i aparține, fără a fi la fel ca lumea aceasta, pentru că nu putem fi acceptați, nu putem fi înțeleși.
Cred că a fi creștin în secolul 21 e un lucru mai dificil decât a fi creștin în timpurile Noului Testament, în timpul Faptelor Apostolilor. Atunci oamenii își puteau practica credința în mod liber. Era o perioadă de prigoană în care oamenii erau supuși opresiunilor, își pierdeau lucrurile pământești, poate chiar viața. Însă, dacă punem cap la cap, acele perioade de prigoană nu însumează mulți ani. Unele au făcut puține victime, acele perioade de prigoană, altele mai multe victime. Unele au fost situate într-un loc redus geografic, altele au cuprins întregul Imperiu Roman. Însă nimeni nu râdea de tine atunci când afla că tu ai credință într-un Dumnezeu. În ziua de astăzi, nu doar că ești luat în râs, ești privit ca o persoană care încă mai crede povești pentru copii, ceva ce doar bătrânii de la țară mai cred încă. În ziua de astăzi îți poți pierde la fel de ușor serviciul, îți poți pierde bunurile pământești, îți poți pierde viața în țările în care e greu să fii creștin, mai ales în țările musulmane. Pe de altă parte, nu ai voie să-ți exprimi în mod public credința. Nu ai voie să te afișezi cu simbolurile care constituie credința ta. Și putem căuta foarte simplu pe internet foarte multe cazuri, în special în țările care se declară foarte democratice. Să dăm exemplu doar cu Statele Unite și Franța, în care orice manifestare publică a credinței tale e rapid redusă la tăcere și poți face închisoare doar pentru faptul că ai încercat să vorbești cuiva despre credința ta. La fel, și în țara noastră au fost cazuri în care oameni care și-au manifestat într-un fel credința au fost alungați din anumite locuri, au fost bătuți. Nu e simplu să fii creștin.
Deși generic, țările pe care le-ați amintit, civilizate, sunt denumite creștine. Dar una este să accepți o dogmă din punct de vedere mental, rațional, și alta este să o practici, să o aplici și să o respecti în viața de zi cu zi.
Vreau să vă spun că până și Imperiul Roman antic se declara un imperiu care apără orice fel de credință. Oamenii puteau să aibă orice credință, să creadă în orice Dumnezeu importat sau localnic, mai mic sau mai mare. Fiecare putea să creadă orice dorea, cu o singură excepție, să fii creștin. Pentru că atunci începea prigoana. Nu suntem cu nimic mai departe de drepturile pe care le aveau membrii Imperiului Roman, cetățenii Imperiului Roman de atunci.
Este discutabil, într-adevăr, și numai Dumnezeu știe dacă este mai dificil astăzi decât a fost atunci să fii creștin. Cu siguranță, dificultatea acestui fapt a fost și rămâne în funcție de capacitatea fiecăruia de a rezista acestei provocări și persecuții până la urmă.
Dumnezeu chiar spune că nimeni nu va fi încercat prin persecuție, prin pierderea lucrurilor personale, mai mult decât poate el suporta. Și trebuie să recunoaștem că de multe ori noi, europenii, învățați cu drepturile pe care le avem, cu confortul nostru, cedăm mai ușor compromisului și lepădării, să spunem, credinței noastre, decât un creștin din Africa care ajunge să fie ars pe rug și în secolul 21 de către cei din familia sa pentru că a îmbrățișat creștinismul.
Revenim la rugăciunea Mântuitorului descrisă, redată în Ioan capitolul 17. Observăm că este una foarte punctuală. Nu te rog să iei din lume, versetul 15, ci să-i păzești de cel rău. Nu contravine aceasta rugăciunii Tatăl nostru în care stă scris vie împărăția ta, cu alte cuvinte, ia-ne la tine?
Împărăția lui Dumnezeu nu presupune o luare la cer, nu presupune o emigrare a celor credincioși, o răpire secretă în care ei să fie duși, să spunem, pe o altă planetă undeva și să trăiască fericiți toată veșnicia. Atunci când Domnul Hristos va veni a doua oară, va face o restaurare a acestei planete, a pământului căzut în păcat în forma de odinioară. Însă această restaurare va presupune o curățare de orice lucru rău, de orice păcat, de orice întinăciune, de orice lucru care provoacă suferință, de orice ispită și așa mai departe. Casa celor mântuiți va fi în final acest pământ căruia îi aparținem, dar care va fi restaurat în forma pe care Dumnezeu a gândit-o și a pus-o în practică la creație, înainte de căderea în păcat. Să nu ne imaginăm că pământul acesta va rămâne pentru veșnicie un sediu al păcatului, din care cei credincioși, generații la rând, până la infinit, vor fi luați și duși în altă parte, iar cei păcătoși vor rămâne aici. Nu va fi un moment în care Iisus va veni să restaureze cu totul planeta noastră și o va face casă a celor care sunt mântuiți.
Ci să-i păzești de cel rău. Aceasta este partea a doua a versetului 15, integrându-se în rugăciunea Mântuitorului. Întrebarea este dacă se împlinește rugăciunea aceasta a Domnului nostru, pentru că, iată, vorbeam despre persecuțiile pe care le-au îndurat creștinii de-a lungul timpului, despre ispitele pe care le au, despre durerile pe care le suportă.
Păzirea de cel rău, noi ne imaginăm în mod greșit ca fiind o scutire de orice fel de suferință, de orice fel de ispită. Noi credem că Dumnezeu va veni atunci când noi îl acceptăm prin credință, cineva vine și ne pune ca într-un glob de sticlă în care nu mai avem niciun fel de interacțiune cu lumea aceasta, suntem scăpați de orice fel de boală, de orice fel de ispită, de orice fel de suferință. Nu este așa, pentru că încă locuim pe această planetă și problema principală este de răscumpărare a întregii creații a lui Dumnezeu. Păzirea de cel rău, de fapt, înseamnă rămânerea noastră alături de Dumnezeu. Într-adevăr, vrăjmașul va căuta să ispitească, va căuta să ducă suferință, dezamăgire, va căuta să distrugă încrederea pe care noi o avem în Dumnezeu, pe care ne-am pus-o în El. Și poate de multe ori pe parcursul vieții de credință vom fi lăsați să suferim anumite lucruri. Însă contează modul în care vom trece prin suferința respectivă și modul în care îl vom simți pe Dumnezeu alături, ca sprijin, ca sursă a încurajării, ca sursă a făgăduințelor pe care El le-a pus în cuvântul Său pentru cei aflați la un moment dat în suferință și pe care acei oameni trebuie să le primească și să se bazeze pe ele, să-și continue existența chiar în suferință bazându-se pe acele făgăduințe. Păzirea de cel rău, în ultimă instanță, este importantă prin prisma rămânerii alături de Dumnezeu, indiferent de ceea ce treci în mod fizic, în mod real.
Pentru că trăim într-un război sau suntem integrați, implicați într-un război cosmic și observăm că cu cât suntem mai hotărâți să rămânem lângă Dumnezeu, cu atât suntem mai bombardați de atacul vrăjmașului, care încearcă să nu ne lase în partea lui Dumnezeu și să fim biruitori alături de Mântuitorul, ci vrea să ne câștige de partea Lui.
Până la urmă, fiecare vrea să ne aibă pentru sine, pentru împărăția sa. Și dacă vrăjmașul, satana, s-a autodeclarat stăpân al acestei lumi, el nu vrea să-și piardă supușii.
Așadar, trebuie să fim mult mai legați de biruitorul, mântuitorul, modelul nostru de viață, pentru ca să fim învingători și să rămânem lângă Dumnezeu. Rugăciunea Domnului nostru este pentru unitate și totuși unitatea pe care el a dorit-o s-a spulberat chiar de la începuturi. Sunt 10.000 de denominațiuni creștine. Cum este astfel împlinită unitatea?
În Ioan 17:21 spune în felul următor: mă rog ca toți să fie una. Toți ucenicii pe care Domnul îi avea în momentul acela al rugăciunii și urma să-i capete prin lucrarea apostolilor și a altor generații de credincioși, Iisus se roagă pentru ei să fie una. Dacă ar fi să luăm realitatea istorică, am putea crede că această rugăciune, această dorință personală de unitate în biserica sa, este cea mai puțin împlinită sau chiar deloc. Nu s-a împlinit deloc. Pentru că nu la mare distanță, doar la 20 de ani după ce Iisus se roagă aceste cuvinte, 20-25 de ani, deja Pavel se confruntă cu dezbinări în biserică. Dacă luăm epistola către Galateni, vom vedea acolo că Pavel scrie acea epistolă motivat de faptul că în bisericile din Galatia, din provincia romană Galatia, apăruseră învățători care încercau să-i tragă de partea lor pe cei credincioși, învățându-i lucruri cu totul diferite decât Evanghelia. Apoi tot Pavel e nevoit să scrie corintenilor o epistolă în care să-i îndemne să nu se fragmenteze biserica lor pe baza învățătorului care venise și câștigase ucenici între ei. Pentru că unii spuneau: noi suntem al lui Petru, alții spuneau: noi suntem al lui Pavel, alții spuneau: noi suntem al lui Apollo, un alt învățător care venise în biserica din Corint. Și cumva ei își căutaseră învățători, deveniseră un fel de fan club, fiecare cu învățătorul lui. Și întâlnim acest lucru și în zilele noastre. Mie îmi place mai mult pastorul sau preotul cu tare. Și merg și ascult doar ceea ce spune el. Și practic îmi lipesc cuvântul Dumnezeu care mi se transmite doar de glasul și de modul de prezentare a unei singure persoane. Și Pavel vine și le cere corintenilor să renunțe la această împărțire, această fragmentare, dându-le argumentul suprem: Hristos e cel care a murit pentru voi. Nici Pavel, nici Petru, nici Apollo. Trebuie să rămâneți lipiți de cel care a murit pentru voi, nu de cel care v-a adus învățătura respectivă. Deci, legat de unitate, încă din primii ani, din primii 50 de ani după Domnul Hristos, după ce rostește aceste cuvinte, găsim o biserică fragmentată. Dacă ajungem în timpurile noastre, în anul 2001, Enciclopedia Lumii Creștine, pe care a editat Universitatea Oxford din Marea Britanie, spunea că la momentul acelei ediții, deci 2001, erau 33.830 de denominațiuni creștine în toată lumea. Și acea enciclopedie ia și vorbește despre fiecare. Aparent, această rugăciune de unitate pe care Iisus o înalță Tatălui pentru toate generațiile de credincioși nu se împlinește. Spun aparent pentru că dacă ne limităm la a număra grupurile, greșim. Pentru că la versetul 17, Iisus ne prezintă care este criteriul unității. Nu a ne întâlni la un moment dat, o săptămână pe an, cum se practică încă din 1908, să ne rugăm împreună pentru unitatea bisericii și fiecare rămâne cu gruparea lui. În Ioan 17:17, simplu de ținut minte, spune: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Practic, Iisus aici pune ca și condiție, ca și coloană vertebrală a unității, tocmai cuvântul său. Nu pune nici criteriul simpatiei personale, nici criteriul dorinței de a fi uniți. Singurul criteriu de unitate este cuvântul său. Și, practic, Iisus ne cheamă să ne atașăm exclusiv de cuvântul său. Și doar cuvântul său care sfințește, care aduce schimbare în viața credinciosului, este cel care va aduce unitate. Atât timp cât vor începe părerile personale, interpretările personale, interpretările unei denominațiuni, tradiția bisericească, scrierile diversilor conducători care au luat locul Bibliei, apar grupările și separările. Dar atât timp cât singurul etalon în viața mea de credință rămâne cuvântul lui Dumnezeu exclusiv, există unitate. Pentru că orice persoană care caută în mod sincer să cunoască adevărul bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu scris pe Biblie, ca să spunem lucrurilor pe nume, nu va rămâne în întuneric, va primi cunoștința necesară și va ști pe ce drum trebuie să meargă.
Psalmistul spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Rămâne dar cuvântul lui Dumnezeu ca singura modalitate de unitate în Hristos, de împlinirea acestei rugăciuni a Mântuitorului, cuvântul tău este adevărul. Avem nevoie să stăm lângă Dumnezeu, uniți prin dragostea Lui, manifestată prin Duhul Său cel Sfânt, exprimată în cuvântul Său care este adevărul. Punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre și vă dăm întâlnire săptămâna următoare. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!